Piesakies pilsonisko un radošo norišu cikla pašiem sava brīvība noslēguma pasākumam. Valsts izglītības satura centrs aicina skolēnu audzēkņu pašpārvalžu konsultantus un dalībniekus, audzināšanas darba specialistus, profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā pieteikties Latvijas valsts simtgadēju veltītā pasākuma cikla pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons pilsonisko un radošo norišu cikla noslēguma pasākumam pašiem sava brīvība noslēguma pasākums pašiem sava brīvība notiks 2020. Gada 26. Novembrī PLKST 10.00 15.00 tiešsaistē. Zoom platformā aicinām reģistrēties līdz 22. novembrim, aizpildot šo pieteikuma anketu. Reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta piekļuves saite Latvijas valsts simtgades programmā 2020. Gada vadmotīvs ir brīvība brīvība pieņemt apzinātus lēmumus, būt atbildīgiem pret sevi un līdz cilvēkiem. Par godu tam valsts izglītības satura centrs kopā ar izglītības iestādēm jau kopš 2020. Gada pavasara veidoja pilsonisko un radošo norišu ciklu pašiem sava brīvība pasākuma plānā paldies vārdi un sveicieni pašiem sava brīvība dalībniekiem pilsonisko un radošo norišu cikla pašiem sava brīvība labās prakses piemēri skolēnu pašpārvalžu atbalsta materiālu kopuma prezentēšana kā darboties pandēmijas laikā. Aktīva pieredzes apmaiņa un ideju ģenerēšana nodarbība kā atbalstīt sevi, pirms atbalstīt citus ar supervizori, konsultanti un mentori Ingu Pāvulu pilsonisko un radošo norišu cikla pašiem sava brīvība noslēguma tiešsaistes pasākumu rīko valsts izglītības satura centrs Latvijas valsts simtgadēju veltītā pasākumu cikla izglītības iestādēs pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons ietvaros neskaidrību un jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie Monikas Daļackas viss interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Monika Daļacka viss GOLV 67.350.813. Noslēguma pasākuma darba kārtība kontaktpersona viss vecākā referente Monika Daļacka tālrunis 67.350.813.